Të ndëruar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Njemi së pari me titujt kryesor. Në Prishtinë protestojnë ndërtimtarët, kërkojnë ndërheqjen e drejtorit të urbanizmit Liburn Aliu. Vihet në dyshim ndodhja në të vërtetë e incidentit të armatosur në kufirin Maqedoni-Kosovë. Bashkimi Evropian diskuton sot për krizën me migrant. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër i ndërtimtarëve dhe prodhuesve të materialeve ndërtimore në Prishtinë kanë filluar një protest duke marshuar me makineritë motorike të tyre. Ata kërkojnë shkarkimin e drejtorit të urbanizmit në komunën e Prishtinës Liburn Aliu si dhe të shefit të sektorit të ndërtimeve Ergun Hajredinaj. Sipas organizatorëve të protestës, këta dy zyrtar konsiderohen si fajtorët kryesor që kanë penguar zhvillimin e bizneseve. Shoqata e ndërtimtarëve dhe prodhuesve të materialeve ndërtimore kërkon respektimin e ligjit të ndërtimit i cili është në fuqi. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian bajnë sot një samit urgjent për të diskutuar mënyrat se si të ndalet fluksi migrantëve që bëjnë përpjekje të arrijnë në Evropë përmes Mesdheut. Pritet që udhëheqësit të angazhohen në përpjekje sistematike për të identifikuar, kapur dhe shkatruar anijet para se të përdoren nga trafikantët. Liderët e BE-s po ashtu pritet të zotohen për financimin shtesë të patrullave detare. Mbi 800 njerëz kanë vdekur pasi anija e tyre, e cila është nisur nga Libia, është mbytur të dielën në ujrat e Mesdheut. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia ka vendosur sisteme të reja të mbrojtjes raketore në lindje të Ukrainës dhe se është përfshirë në trajnimin e forcave separatiste në zonë. Kjo është sasia më e madhe pajisjeve të mbrojtjes ajrore ruse në lindje të Ukrainës qysh nga muaji gusht, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf. Si pasaj, Rusia po ashtu është duke dërguar armë në lindje të Ukrainës dhe është duke rritur forcën e saj për gjatë kufirit. Veprimet ruse shihen si shkelje marrëveshjes së Minskut për armpushim. Shkencëtarët amerikan kanë bërë të ditur se një medikament eksperimental ka shëruar majmunët e infektuar me virusin Ebola. Sipas rezultateve të testit të publikuara në revistën Nature, medikamenti TKM Ebola Guinea godet nën tipin makona të virusit i cili ka shkaktuar shpërthimin vdekje prurës në Afrikën Perëndimore. Të tre majmunët që janë trajtuar kanë qënë të shëndetshëm pas 28 ditësh, ndërsa tre majmunë të patrajtuar kanë vdekur brenda 9 ditësh. Shkencëtarët kanë thënë se efikasiteti i medikamentit nuk është provuar ende në njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani emisionin me pjesën tematike. Situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës raportohet të jetë e qetë pas njoftimit të Ministrisë së Brendshme në Shkup për një sulm të armatosur atje ndaj stacionit policor. Por ky akt që është thënë se ka ndodhur të martën ka nxitur reagime të shumta, deri në pretendimet se ai asgjë ka ndodhur dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të zhvendosur vëmendjen nga siç thuhet afera e pëlqimeve. Nga Shkupi Isuf Kadriu.
Gjendja e sigurisë në rajonin e Likovës është normale pas incidentit të raportuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për një sulm të armatosur ndaj pikës kufitare në fshatin Malor Guzhinc në kufirin me Kosovën. Në këtë zonë, sipas MPB-s, janë dërguar forca policore për të vendosur kontrollin ndaj stacionit policor, i cili sipas saj ishte cak i sulmit të rreth 40 personave që ishin prezantuar si ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Por ky incident ka hasur në reagime të ndryshme në opinione, madje është bërë edhe objekt tallje në rrjetet sociale, duke shfaqur dyshime lidhur me ekzistimin e tij, edhe për faktin se banorët e fshatit lidhur me këtë rast ishin njoftuar nga mediat në orët e vona të pasdites. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skenar të pushtetit, për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza politike si pasojë e aferës së përgjimeve. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fon të Shkupit, thot për Radio në Evropa e Lirë se rasti ka të bëjë me shumë dilema dhe paqartësi.
Moje bi vo historia të në naukit të terrorizmit, to që se izuçi vetë ku nekoj atipi që terroristik akt do kuku na visti na postë.
Në historinë e terrorizmit ndoshta ky është rasti i parë që mund të mësohet për një sulm atipik të terrorizmit nëse vërtet ka ekzistuar. Është simptomatike se si mund të kryhet të sulm terroristë dhe të mos ketë viktima, të mos dihen sulmuesit, policët të mos bëjnë rezistencë kështu me radhë. Në këtë rast të ka shumë dilema, shumë paqartësi, shumë çështje simptomatike, dyshime nëse vërtet ka ndodhur diçka e tillë. Këtë them nëse ngjarja analizohet në aspektin taktik dhe kriminalistik. Ministria e Punëve të Brendshme njofton për rastin 10 orë pasi që ka ndodhur, diçka e palogjikshme. Forcat policore nisen për në vendin e ngjarjes, sikur të bëhet fjalë për ndonjë lloj sporti e jo terrorist. Ky rast thjesht është simptomatik me shumë dilema dhe paqartësi, thotë Pivovarov. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Totovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bëhet fjalë për skenar të paramenduar mirë për ngritjen e tensioneve ndërethnike në kohën e krizës së thellë politike. Ai thot se pushtetit tenton me çdo kusht të gjejë mënyra për të zhvendosur vëmendjen nga afera e përgjimeve, skandal ky sipas tij më i madh që ka përjetuar ndonjëherë Maqedonia.
Është skenim aventurist. Vetë përzgjedhja e këtyre terreneve në territorin shqiptare do të thotë përbuzje gjithë investimeve që bota dhe Europa kanë investuar shumë,
thot Selmani. Ndërkohë vlerësime për ngjarjen ka dhënë edhe Stojančo Angelov, një nga ish komandantët kryesor të forcave speciale maqedonase nga konflikti i vitit 2001.
Ushte pred nekuku nedeli najavivme, jas lično imav...
Ne që para dy javësh paralajmëruam një mundësi të tillë. Unë personalisht nga disa burime të pavarura kam të dhëna se personat armatosër kanë marrë rreth 2 milion euro që të kryejnë akte për shpërqendrimin e vëmendjes. Nuk do të thoja destabilizim, sepse destabilizimi është vështirë që të ndodhë në rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Mendimi im është se e gjithë kjo ka të bëjë me qëllim të rrejqen e vëmendjes nga afera e përgjimeve, ka deklaruar Angelovi, cili tani drejton Partinë Digniteti që të bën ish pjesëtare të forcave maqedonase të sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina numri i studentëve është shumë i madh në krahasim me numrin e mësimdhënësve. Sipas shifrave zyrtare, raporti është një profesor me 50 student. Ekspertë të fushës thonë se kjo shpërputhje ndikon në cilësinë e ulët të arsimit në institucionet e larta edukative në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Numri stafit akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në Kosovë me atë të studentëve është në shpërputhje të madhe proporcionale. Sipas të dhënave zyrtare, numri studentëve është mbi 53.000, kurse numri mësimdhënësve të rregullt është 1030. Durim Berisha, këshilltar për median në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky raport në mes numrit total të mësimdhënësve dhe studentëve krijon situata të tilla që një profesor të jetë në proporcion me 50 student. Për këtë çështje ai thotë se universiteti ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të gjejnë mundësi që të harmonizohet numri student profesor.
Universiteti i Prishtinës ka pranuar raporte nga njësitë akademike mbi numrin e përgjithshëm të mësimdhënësve në përto dhe bazuar në këto raporte ka kërkuar nga Ministria e Arsimit që të merr në konsiderat numrin e stafit akademik me rastin e regjistrimit studentëve të rinj për vitin e parë studimeve në vitin e ardhshëm, me vetmin qëllim që të harmonizohet proporcionin mes numrit mësimdhënësve me numrin e studentëve.
Se përpjestimi një profesor për 50 student ekziston në Universitetin e Prishtinës, thotë edhe Dugagjin Popovci, udhëheqësi Qendrës për Arsim të Kosovës. Ai ndërkaq tregon që sipas standardeve ndërkombëtare kjo shifër duhet të jetë një mësimdhënës në 10 eventualisht 15 student.
Është tipike për universitetet e rajonit që të jenë diku 1/10, 1/15, diku mund shkoj pak më shumë, mirë po shifrat e tilla nuk kanë rajonet, mos flasim për vendet e zhvilluara. Po nga ana tjetër duhet ta kuptojmë se ne nuk kemi kapacitete të tilla që të mund të mrim të përpjestime që janë të standardeve ndërkombëtare. Prandaj në Kosovë ekziston problemi i numrit të madh të studentëve, sepse numri i stafit akademik nuk është as pak lehtë rritet.
Megjithatë, Pupovci konsideron se numri mesimdhënësve nuk është i vogël, por problem sipas tij paraqitet te numri i madh i studentëve. Sidoqoftë, Pupovci thotë se kjo është përputhje në mes numrit të stafit akademik dhe numrit teje të madh të studentëve ka ndikuar që arsimi universitar të ballafaqohet me cilësitë e ulët të studimeve.
Mendoj se pikërisht ky proporcion i till, numri i madh i studentëve ose më mirë them numri i vogël i mesimdhënësve për numrin e studentëve që kemi është shkaktari kryesor i mungesës së cilësisë në arsimin e lartë të Kosovës.
Ndryshe numri i madh i studentëve pikërisht në Fakultetin Ekonomik dhe Juridik ka bërë që mbi 200 studentë të mbajnë ligjërata në një sallë jo shumë të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkimi Evropian ka akuzuar Gazpromin për abuzim të pozitës së tij dominuese në tregje. Radio Evropa e Lirë ka bërë një vështrim kronologjik se si ka nisur rasti kundër Gazpromit dhe pse akuzat janë publikuar në këtë kohë. Dëgjojmë bashk kronikën e korrespondentit Karl Schreck. Bashkimi Evropian ka akuzuar gigantin shtetror të gazit rus Gazprom për shkelje të rregullave të monopolit, hap që ka gjasa të përkeqësojë edhe më shumë tensionet midis Moskës dhe Perëndimit. Bashkimi Evropian dyshon se Gazpromi abuzon me pozitën e tij dominuese në treg për të nxjerrë çmime më të larta nga vendet evropiane që mbështeten në gazin rus dhe për të penguar lëvizjen e lirë të gazit brenda BE-s. Akuzat specifike janë se Gazpromi mund të ketë penguar disa vende të BE-s nga rieksportimi gazit të blerë nga kompania, mund të ketë lidhur në mënyrë të padrejtë çmimet e gazit me çmimet e naftës dhe mund të ketë bllokuar vendet nga shumë llojshmëria e furnizimeve të tyre me gaz. Akuzat kanë të bëjnë me marrëveshjet e Gazpromit me 8 vende të Evropës qendrore dhe lindore që importojnë të gjithë ose shumicën e gazit nga Rusia: Bullgaria, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia dhe Slovakia. Të gjitha këto vende janë ankuar se Gazpromi u ka vënë atyre çmime më të shtrenjta se shteteve të Evropës perëndimore. Qeveritë perëndimore kanë akuzuar për kohë të gjatë Rusinë se e përdor Gazpromin si mjet politik për të friksuar fqinjët dhe për të nxitur grindje midis anëtarëve të BE-s. Faza e parë e hetimeve ka nisur në vitin 2011 me pastisje të zyrave të Gazpromit në shtetet anëtare të BE-s, të cilat janë ankuar për praktikat e firmës. Në vitin 2012 ndërkaq kanë nisur hetimet formale. Burimet të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat kundër Gazpromit kanë qenë gati qysh vitin e kaluar, por janë lënë në tryezë për shkak të shqetësimeve për tensionim të mëtejm të marrëdhënieve me Moskën. Tensionet janë shfaqur që nga ndërhyrja ushtarake e Rusisë në Ukrainë. Autoritetet e BE-s kanë hapur çështjen formalisht në vitin 2012. Është dashur kohë shumë e gjatë për të arritur deri këtu. Dhe tani jemi në një situatë krejtësisht të ndryshme politike për shkak të Ukrainës. Kjo e ngjyros krejt kontekstin e këtij gjykimi, thot Jonathan Stern, kryetari i programit për kërkime të gazit natyror në Institutin Oxford për studime të energjisë. Komisionaria Evropiane kundër monopolit Margaret Vestager, e cila ka marrë postin e saj në muajin nëntor, ka mohuar se hetimi në Gazprom është nxitur nga politika. Burime në Komisionin Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se akuzat antimonopol kundër gigantit të internetit Google, i cili ka selin në Shtetet e Bashkuara, tregojnë se BE-ja nuk ka veçuar vetëm Gazpromin. Gazpromi ka 12 javë kohë për të përgjigjur dhe për të mbrojtur kundër çdo akuze, si dhe për të negociuar një zgjidhje me BE-n. Kompania ka thënë se është e gatshme për të ndjekur zgjidhjen. Megjithatë, nëse nuk arrihet zgjidhje, BE mund të vendosë gjoba deri në 10% të shitjeve totale të Gazpromit ose të kërkojë që kompania të ndryshojë praktikat e saj të biznesit. Këto ndëshkime mund të jenë të kushtueshme për Gazpromin në kohën kur Rusia përballet me vështirësi ekonomike si pasojë rënjes së çmimeve të naftës dhe sanksioneve të Perëndimit. Analistë të firmave huadhënëse të Rusisë Sberbank dhe VTB llogarisin se Gazpromi mund të gjobitet me 2 miliard dollar, respektivisht 3.8 miliard dollar. Dëgjuesë të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru të qofshim.